Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Den blinde æbe af Thorstein Thomsen, fortalt af Jakob Sveistrup. Første kapitel, hvor den blinde æbe sidder i en sofa. Det var året, hvor den blinde æbe døde. Den sad i sofaen inde hos Johnny og var gammel og slatten. Den kunne ikke mere holde noget i hænderne. Når Johnnys mor fodrede den med bananer, tog den hende under armen og lagde hovedet ind mod hendes albue. Den mindede lidt om en kat, men dens hænder var et menneskes hænder, bare meget mindre. Man kunne have taget de mest vidunderlige fotografier, for på billederne havde man ikke kunnet lugte sofaen. Lad mig sige det sådan, æben havde ble på. Alligevel lugtede sofaen. Johnnys mor havde arvet æben af sin onkel, der var sømand og havde vundet den på et værtshus i Mombasa, som er en varm, fugtig afrikansk havneby på østsiden. Det var der, den hørte hjemme. Det var der, den burde have siddet i en palme og skidt ned på slanger og halvvilde hunde, der gøede om natten og holdt den vågen. Den burde ikke have siddet i en sofa i Lyngby og blive madet og skiftet som en lille baby. Johnnys mor var god nok, men alle kunne se, hvor tragisk det var, at hun brugte så meget tid på den, når man tænkte på alle de andre ting, hun kunne have gjort for at gøre familiens liv lettere. Man fik den mistanke, at hun elskede den skide æbe højere end Johnny og hans far, i hvert fald det sidste år, den levede. Johnnys far var tålmodigheden selv, og mine forældre holdt med ham, selvom der skete det, der skete. Dengang havde jeg lidt svært med at gøre det samme. Jeg måtte lige synke spyttet først. Jeg så jo det hele, og det var altså stærke sager for en 12-13 års knægt. 13 års knægt. Anden kapitel, hvor Allans storebror viser os, hvordan man tager på et par bryster. Det var en varm augustaften. Den lave sol dukkede ind imellem frem mellem rønnebærtræernes kroner og skinnede os i ansigterne. Vi gik på fortovet, tre på række, som vi havde gjort, siden jeg var en meget lille dreng. Vi gik pænt med nypudsede sko, nogle gange i takt, for min mor og far gik altid i takt, og jeg faldt ind, indtil jeg opdagede det og syntes, at det var pinligt, og tog i stedet længere eller kortere skridt. Det var vigtigt for min mor, at vi var pæne. Jeg havde hvid opknappet skjorte på, blå terlinebukser med pressefolder og en vindjakke. Bortset fra frisyren, der var blevet lidt vild, lignede jeg en artig fødselsdagsdreng. Min far havde jakkesæt, hvid skjorte og slips på. Han var en pæn mand. Man skulle kende ham godt for at mærke den uro, der var i ham. Han var den stille type. Min mor havde lak i håret, nederdel med jakke, stilethæle. Hun duftede af Chanel nummer 5, den parfume, hun altid brugte, når hun skulle i byen. Min far åbnede den hvide jernlåge og holdt den for os andre. Min mor ringede på. Det var Anders' mor, der åbnede med højt hår og guld om halsen. Hun var noget yngre end sin mand, slank og venlig. Hun så altid meget ren og præcis ud. Hun rakte bøjler frem, sagde venlige ord som velkommen og vi har glædet os til at se jer. Lige meget hvor åndssvagt resten af familien opførte sig, var hun altid sådan. Bag hende stod min ven, Anders, med hænderne i lommerne og smilede. Vi var lige begyndt i syvende. Han var under hastig forvandling, højere end mig og med den selvbevidsthed, nogle overklassebørn har. De kan være flinke mod alle, men kun oppefra og nedad, fordi de ved, de tilhører en højere kaste. Jeg afleverede min vindjakke til moren, gik forbi Anders, som drejede rundt, stadig med hænderne i lommerne, og slentrede efter mig ind i stuen. Jeg havde regnet med, at der som sædvanligt kun var vores to familier, men der var nogle nye folk. Onkel Åge sad i sofaen mellem sine to store børn. Nancy på den ene side med en gylden drink i hånden, og på den anden Jørgen med en smøg hængende mellem læberne med lyst tilbagestrøget hår, der ind imellem faldt ned over det ene øje. I de tre lænestole sad tre fremmede personer. Et ægtepar og deres datter, der vel var på Nancys alder. Hun havde gule slacks på og en BH, der pressede brysterne ind i en spids kegleform. Vi sagde goddag. Så gik Anders og jeg ud og satte os på trappen, der førte ned til haven. Hvem er de der folk? Min fars nye salgschef i Jylland. Anders trak vejret dybt. De er så kedelige, de middag. Jørgen og Nancy er heldige. De kan bare rejse sig og gå. De skal til en fest eller et eller andet. Men i dag har vi da noget at se på. Kedelig var nok ikke det rigtige ord. Det var heller ikke kedsomhed, Anders følte. Han var bange, og det var en af grundene til, at han altid var glad, når jeg var med. Når hans far, den flinke onkel Åge, blev fuld nok, var han fuldstændig utilregnelig. Han kunne blive modbydelig over for sin kone. Jeg så ham engang kaste et glas konjak i hovedet på hende. Hun forsvandt og kom tilbage, tør og pæn med en ny overdel og et venligt udtryk i ansigtet, og på usikre ben, fordi hun også drak mere, end hun kunne tåle. Når jeg var med, kunne Anders lettere smutte ovenpå hurtigt efter middagen, hvor vi var i sikkerhed for onkel Åges uberegnelige fuldemandsopførsel. Få år senere, da Anders selv begyndte at drikke til vores privatfester, blev han fuld på en helt anden måde end sin far. Meget hurtigt, fordi han drak whisky i voldsom fart. Han blev bleg, hans underlæbe begyndte at hænge våd og ensom, og han så fortabt på en, som om man ikke var noget at håbe på. På et senere stadium, helt ude af kontrol. Han spiste fluer og sagde, de smagte som oliven. Men han holdt op med at bide i potteplanter for at imponere pigerne, efter han bed i en giftig en, så hans mund svulmede op og blev fuld af væskende blære. Haven var stor, lidt parkagtig. I midten var der et guldfiskebassin af cement med et lille springvand. Der var grusstier, og nede til højre en lille fliseterrasse omgivet af mørkegrønne tujager. Vi sad der på cementtrappetrinene og snakkede om de nye lærere, vi havde fået, og om fysik, som var et helt nyt fag for os.